halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor axad oo bisha Julaayna ay tahay saaka 9 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo saaka iyo caalamka. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah laanta afka Soomaaliga v o a iyo jaamacadda Minnesota oo xalay si wada jir ah gobolka Minnesota ugu qabtay kulan dadweyne oo loogu magacdiray xiriir maka dhexeeya tallaalka iyo cudurka autismka.
78 caruur oo gobolkan ahaa xanuunku ku dhacay, 65 adakaa noqonay. sababtuna waxaa weeyaan waxaan ugu yar caruurta tallaalnaa nagu yar.
taasi waxa ay ahayd asli ashkir kulankaas dadka ka qayb galay ayay ka mid ahayd warbixinayaanan idinkaga hayna.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mida wareysi ku saabsan gabar Soomaaliyeed oo dalkan Maraykanka soo gashay maalmo kadib markii uu soo baxay go-aanka maxkamadda sare ee ku ogolaatay in la dhaqangeliyo amarkii madaxweyne Donald Trump ee qaxootiga iyo 6 waddan oo muslima dadkooda ka dhana qayb ahaan.
may abaayo wax il qashqashaada ma arkin oo inaan Soomaali ahay ama baasaboor Soomaali ugu qashqashaada ma jirto. inkastoo markaan aan cadde international board ka soo baxayay ay dhaheen qolada ajnabiga ay dhaheen Donald Trump waa baangareeyay Soomaali, where you going, halkee waa u socotaa, and I hope in Nairobi laga socodin doonaa siday dhaheen.
waxaa sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo boqolaal milyan oo dollar ugu deeqay dalalka ay abaaraha saameeyeen oo ay Soomaaliyana ka mid tahay.
cayaarihii iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka waxaa si wada jir ah ugu qabtay kulan dadweyne laantana afka Soomaaliga ee v o a da iyo jaamacadda Minnesota. waxa uu ahaa kulan ay kasoo qayb galeen kumanaan dad ah, aan raahday boqolaal dad ah, oo iyagu u badnaa waalidiin, wadaado diimeed iyo dhakhaatiir. waxaana looga hadlay waxyeelada cudurka dabeesha, saameynta cudurkaas uu caruurta ku yeeshay, iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya tallaalka cudurka jadeecada ee MMR-ta loo yaqaano, iyo sidoo kale cudurka autismka oo ah cudur ku dhashaan caruurta amaba ay ku dhaca marka ay jiraan da-aada 2 sano. waxaana cudurkaasi uu saameyn ku yeeshaa caruurta iyada oo dadka waalidiinta ay ku dhaqan Minnesota iyo deegaanada ku dhowdhowba ay cabsi xoogan ka qabaan in MMR-ta uu yahay tallaal saameyn kula caruurta oo marka lagu tallaalo keena in cudurka autismka ay qaadaan. kulankaasi dadweyne ayaa waxaa dadku ay su-aalo ku weydiiyeen la xiriira tallaalka jadeecada iyo sidoo kale cudurka autismka. martida ka qayb gashay kulankaasi oo dhakhaatiirtu ay ka mid ahaayeen waxaana ka hadlay qaybihii dadka ee kasoo qayb galay kulanka.
ciidamada qalabka sida ee dalka Ciraaq ayaa sheegay inay saacadaha soo aadan ku dhawaaqi doonaan guusha dagaalka magaalada Mosul, taasoo soo dhamayn doonta qayb ka mid ah khilaafada Daesh ee qaybta Ciraaq. bayaan ka soo baxay taliska ciidamada isgarabsanaya ayaa lagu sheegay in howlgalka uu gabagaba marayo, islamarkaana ay ciidanku qarka u saaran yihiin inay gaaraan webiga Mosul. dhinaca kalena taliye ka tirsan ciidanka Maraykanka ee jooga Ciraaq, General Robert Savage, ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in guul ay ciidanka Ciraaq ay ka gaaraan dagaalka Mosul ay hadda aad u soo dhawaatay. saraakiisha Ciraaq ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay saadaalinayay guusha dagaalka Mosul kadib markii ay sheegeen in ay xoogaga Daacish ku go-doomiyeen qayb yar oo ka mid ah farasmagaalaha magaalada Mosul iyo agagaarka webiga Dijla ee magaalada. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. habeenkii xalay ayaa idaacadda v o a waxa ay kulan dadweyne ku qabatay magaalada Minneapolis, waxaana kulankaasi dadweyne iska kaashaday idaacadda v o a iyo jaamacadda Minnesota. kulankii dadweyne ayaa mawduuca looga hadlay waxa uu ahaa xiriir maka dhexeeya tallaalka iyo cudurka autismka. waxaa kulanka dadweyne ka qayb galay dhakhaatiir waalidiin caruurtooda qabta cudurka khubaro iyo dadweyne kale warbixintan kooban ayaa waxaa ka diyaarisay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Axmed
kulankan dadweyne ee ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay laantana afka Soomaaliga ee VOA da iyo jaamacadda Minnesota waxa uuna ahaa mid ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo isugu jiray waalidiin wadaadada diinta dhakhaatiir iyo sidoo kale ka qayb galayaal fara badan oo kale waxa kulankaasi looga hadlay waxyeelada cudurka jadeecada ay ku heeso caruurta iyo sidoo kale xiriirka u dhaxeeya talaalka cudurka jadeecada iyo cudurka autismka oo ah cudur ku dhaca caruurta qurbahan ku dhasha kulanka waxa uu ahaa mid dadweynaha ka soo qayb galay ee qabiiradii martida ku ahaa ay ku weydiyeen su'aalo la xiriira jadeecada iyo sidoo kale cudurka autismka iyo talaalka cudurka jadeecada dhakhaatiirta ka qayb galay martidana ku ahaa kulankan dadweyne ee VOA da waxa ka mid ahaa Dr. Ahmed Roble oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Minnesota waxa uuna ka hadlayaa saska waalidiinta ay ka qabaan qaarkood talaalka cudurka jadeecada
marka tan koowaad waa dib ku weyn mid ay cabashada badan ka timaado marka waxa la leeyahay ilmihii oo ii fiicnaa ayaan arkayna saan laakiin ilaa haddana sida maaragta horeba looga hadlay baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa CDC da ay sameysayba ilaa hadda wax cadeyn ah oo tusaya ama tilmaamaya in talaalkan MMR-ta uu sababayo waxaan rabaa wax cadeyn rasmi ah ma jirto marka sidaa darteed wixina waa muhiim in la ilmihii la talaalo
cudurka jadeecada oo ay talaalkiisa waalidiin badan ka qaadeen shaki la xiriira inuu keeno cudurka autismka ayaa waxa uu keenay in ilmo ku dhowdhow 80 caruur ah in cudurkaasi uu soo rito magaalada Minneapolis iyo agagaarkeeda Asli Ashkir oo ah kalkaalisa sare kana howlgasha gobolka Minnesota ayaa ka mid ahayd martidii kulankaasi iyadana waxa ay ka hadashay waxyeelada cudurkaasi iyo xawliga uu ku sii fiday muddo aad u yar
markii uu dilaacay jadeecada ay dilaacaysay talaalka bulshadeena Soomaaliyeed caruurkeena laba jirka ah waxay ku taagneyd 42% ayaa talaaleed 58% ma aysan talaaleen laakiin gobolka Minnesota guud ahaan caruurto dhan oo aan Soomaalida laga bixiyay ilaa 99% waay 100% inta talaaleen marka talaalka anaga horta marka hore bilowga aad buu nooga yar noogu yara welwel aad u badanna wuu nagu taagnaa oo waxaan isdhahayna mar walba talo goormay fug oran doonta oo xanuunka jadeecada oo dadkeena ka dhex dilaaci doona marka wayna dhacday arintaas waa la socotiin 78 caruur oo gobolkan ahaa xanuunku ku dhacay 65 anaga noqonay sababtan waxa weeyaan waxaan ugu yar caruurta talaalana nagu yar
kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay oo looga hadlay in kadib markii Soomaalida ay ka war heleen in caruur fara badan oo Soomaali ah uu soo ritay cudurka in cilmi baaris badan laga sameeyo waxa keenay in waalidiinta Soomaalida ilmahooda aysan talaalin sida ay leedahay mar kale kalkaalisa sare Asli Ashkir
aad iyo aad kulligeena mas'uuliyad u wada qaadnay waxaan kulligeen isku daynay inaan dadka gaarsiino macluumaadka saxa ah oo ku saabsan talaalka waxaan rabaa inaan idinku ugu bishaareeyo in 16 goor uu laba laabmay tirada caruurta Soomaaliyeed oo talaalka qaadatay hadda
caruurta uu ku dhaco cudurka autismka meelo ka mid ah dalka Mareykanka iyo Kanada iyo sidoo kale guud ahaan boqorbaha ayaa waxa uu ilmaha ku ridaa ka yar da'da 2 sano marka uu ku dhaco ilaa iyo weyninkooda in uu hoos u dhigo korriinka garaadkooda waxa uuna keenaa in cunuga uusan iska celin karin dhaqdhaqaaqa aad u fara badan maskaxdiisana uusan isku maamuli karin cilmi baaris ay sameysay jaamacadda Minnesota ayaa lagu ogaaday in ilmaha Soomaalida ay ku badan yihiin saameynta cudurka jadeecada kadib markii ay waalidiin badan ka baqeen in talaalka jadeecada uu raad ku leeyahay inuu keeno cudurka autismka taasina ay keentay waalidiintii talaalka diiday in ilmahooda cudurka uu soo rito Canab Guuleed waa isku duwaha jaamacadda Minnesota ee dhinaca cilmi baaristan waxay horey u soo qabtay qaybtii koobaad ee cilmi baarista haatanna waxa ay ku guda jiraan qaybtii labaad
imika waxaa sameeyna mashruuc kii ka sii weyn oo la eegayo Ramsey County iyo Hennepin County haddaba Greater Minnesota taadila garanaysa labada county waxayna siinaysaa fursad aan ku ogaano in ka baxsan meelihii aan marka hore Minneapolis ka gudsan wax badan inaan ka barano calaamadka ay Soomaalidu carruurtoodu kaga duwan tahay calaamada carruur kale kasta calaamada ay kaga duwan yihiin baajira
bulshada Soomaalida dhexdeeda ayaa cudurka autismka waxa uu noqday mid la isku ceebeeyo meelaha qaar kood ubadku u haleelo taasina waxa ay keentay in waalidiin badan ay ka cabsi qabaan in ilmahooda sanadaha hore ee talaalka carruurta la siiyo ee looga hortago jadeecada ee MMR ta loo yaqaan inuu keeno cudurkaasi autismka taasoo ku dhalisay inay joojiyaan sida ay yiraahdeen laakiin dhakhaatiirta caafimaadka iyo hay'adaha gobolkaasi oo ay dawladdu hormud u tahay ayaa markii ay ku baraarugeen arrinkaasi waxa ay keentay in talaal farabadan loo sameeyo carruurta si ka duwan sidii hore kulankan dadweyne ee laantana afka Soomaaliga ee VOA ee ku qabatay magaalada Minneapolis ayaa hadaba waxa uu noqday mid ka dhashay kadib markii waxyeelada cudurka jadeecada ay ka soo baxday gobolkaasi carruur farabadan oo Soomaali ahna uu soo ritay
aday uma hasan tahay saare abdii axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi dhageystayaal waxa naga xasuusin ah kulankaasi dadweyne oo aan idin soo gaabanay isagoo dheer ayaad ku dhageysan doontaan idaacadeena soo socda sidoo kale hadda ayaad ka heli kartaan bogga VOA-da voasomali.com iyo weliba barteena Facebook
subax wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal wali VOA Washington ayaa dhageysanaysan dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday sabtidii in ay $603 million ugu deeqayso dalalka Soomaaliya koonfurta Suudaan Nigeria iyo Yemen oo ay ka jireen xaalado bini'aadnimo aad u liita kuwaasoo qaramada midoobay ee ku sheegtay inay sababeen colaad sokeeyay hadaba wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaha ugu weliya ayaa hadaba faahfaahinta deeqdani waxa uu ka wareystay Cabdi Qafar Cabdi Wardheero ku sugan gobolka Virginia isla markaasina ku takhasusay horumarinta caalamiga ah
lacagtan horta waxay ku timid oo runtii xoog saaray waa hay'adan u qaabilsan horumarinta ee u qaabilsan ee cuntada adduunka oo WFP la yiraahdo iyo hay'ado badan oo bariyahan oo dhan aad ugu doodayay dadka talaalaysan oo dalalkan Soomaaliya iyo South Sudan iyo Yemen iyo Nigeria iyo ay ku jiraan marka arintan hadda lacagtaani waxay ku timid kadib markii G20 shirki hadda Hamburg ku dhamaaday sabtida shirkaas ayaa lagu iclaamiyay oo la yiri waxa la siinayaa dalalkaas ilaa iyo lacag gaaraysa $639 million oo afarta dal hadda ay ku soo aadayso runtiina aad ayay ugu dadaaleen bay yiraahdeen qolada WFP-gu in arintan ballanqaadkaas ay dowladda Mareykanka sameyso Trumpna waa ballan qaaday inuu lacagtaas dalalkaas ku aadinayo
waye marka lacagaha ma la sheegay sida loo kala qoondeeyay tusaale ahaan Soomaali oo kale inta ku soo aadi doonta barnaamijkaas maaragtay abaaraha iyo la tacaalanka
waa la kala qoondeeyay wax weeye lacagta hadda $639 million weeye inta ballanqaadku yahay Soomaaliya waxaa ku soo aadaysa $126 million South Sudan $199 million Yemen $191 million iyo Nigeria oo $121 million marka hadda qiyaastii intaasay u badan tahay in loogu kala qaybin doono marka Soomaaliya lacagta ku soo aadayso oo $126 million weliba waxay zaa'id ku tahay wixii waddankan 2017 ama fiscal year-ka waxa loo yaqaan waqtiga maaliyadda sanadkaas loogu talagalay marka ka badan bay runtii noqon kartaa sababtoo ah lacag kala jiray oo ilaa iyo lagu soo kharash gareeyay sanadku markuu bilowday marka dalka saabaqaynta intaas ku soo aadi
waayahay marka waxaan ogeyn in inta badan lacagaha ay dowladaha maaragtay deeqaha bixiyo ay ku bixiyaan Soomaaliya in loo mar jiray hay'adaha gargaarka marka ma sidii ay noqon doontaa mise dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga angeli doona
maya sidii bay noqon doontaa lacagtan badankeed waxay maraysaa hay'adaha caalamiga ah sida hay'adda hadda aan ku sheegayo hay'adda cuntada adduunka waxaana loogu talagalay inay dadkaas oo runtii la yiri ilaa iyo $30 million waa gaarayaan cunadaas lagu gaarsiiyo 4 dal oo cunto iyo daawo iyo hoyga meelaha laga galo duruufahan ay keeneen abaarta iyo caafimaad xumada iyo waxyaabaha ay keeneen oo degdeg ah in lagu gaarsiiyo marka dowladaha lacagtan ay dalalkooda ku socoto waxaa ku soo aadaya inay un la shaqeeyaan oo hubiyaan in la maareeyaan la gaarsiiyo dadka meelo badan oo waxa jira ama in colaad awgeed ama siqulyahan argagixisada ah ay joogan oo la gaacsiin karin marka wada shaqayn ba ka dhaxeynaysa hay'adaha caalamiga ah iyo dalalkan runtiina waxay ku xiran tahay sida hadba dalalkaas sida midan Soomaaliya oo kale waxa aad muhiim u ah inay la shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo inay la shaqeeyaan hay'adahaas si loo hubiyo inay raashinkaasi inuu gaaro dadka meelaha aadka ugu tabaaleysan meelaha fogfog meelaha ay ka baxsan dawladda gacanteeda waxyaabahaas dhan baa aad muhiim u ah markastaba laga maarmayo in dawladda lala shaqeeyo laakiin lacagta badankeedu waxay maraysaa hay'adihii caalamiga ahaa oo u qaabilsanaa xagga caafimaadka iyo cuntada iyo waxyaabaha degdeg ah gaarsiin jiray arrimaha bini'aadamnimada
cabdiqafaar marka lacagahaasi ma ahan lacag yar marka loo eego baahida jirta marka maxay ka tiri kartaa barnaamijka la tacaalida iyo ka hortagga abaaraha ka jiray waddanka
wax weyn bay ka tiri kartaa oo hadda masala Soomaaliya oo kale 126 million oo loo qoondeeyey oo raashin xataa hadday wax yar ka gaaraan waa awood aad uga fara badan weeye dawladda Soomaalidu intay la imaan karto laakiin waxaad ogaataa oo kale dadka Soomaalidu hadda maalintii dhaweyd safaaradda Mareykanka u joogta Soomaaliya shirbi halka ku qabatay ay kaga hadlayso abaarahaas bishii hore waxa waxyaabaha ugu darnaa waxay ahaayeen in la yiraahdo dadka Soomaalida oo idinku intay isku tashataan gaarsiiya marka in dadka Soomaalida dhexdoodana wixii ay keeni karaan iyo wixii waxaan caalamiga ah ka soo gaara oo dad ajnabiga gacanta ku hayo in inta la isku kabo dadka hadiiba abaarta iyo degdega iyo caasimada xumada iyo dhibka laga saaro marka laguma hadlayn karo hay'ad caalamiga keligeed laakiin wax weyn bay ka taraysaa oo cad weyn weeye oo aan Soomaalidu markaas hal mar ka imaan karin sanad gudihiis
cabdiqafaar cabdiwardheero uu warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studio haatan bay ugu weheliya ayuu kaasi ahaa halkaas aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A
gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington waxaa dhawaantan soo gaartay Luul Maxamed Yuusuf Diabone oo ku guuleysatay dalku galka Mareykanka uu bixiyo lottery-ga ama baqtiya nasiibka waxa fiisahan ay heshay iyadoo dalka Mareykanka laga mamnuucay inay soo galaan dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda 6 wadan oo muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay Luul waxay shalay galab nagu soo booqatay daarta VOA ee Cohen ee magaalada Washington safarkeedii iyo wixii ay kala kulantay ilaa ay ka soo gaarto magaalada Washington waxay ugu warantay Sahra Cabdi Axmed oo studiyaha ugu helisa
aad ayaan u mahadsantahay walaashay Sahra Cabdi aad ayaan u faraxsanahay inaan marka koowaad aan kugu soo booqdo halkan VOA Washington wallahi lottery aan ku imaaday aniga baqtiyana siibka alxamdulillah dadku ku guuleystay aan kamid ahaa haddii inkastoo aan ku soo biiray xiliyadii Trump oo Donald Trump uu saaray banka bad aysan ku jirin qofkii visa loo approval gareeyay ama visadiisa hore u heystay alxamdulillah dadka visada heystaan ku jiray wax dhibna lama kulmin intaan soo socday Soomaaliya Muqdisho Nairobi Turkey ilaa iyo Washington
waa gartay marka passport aad ku imaaday noocu ahaa
passport Soomaali ah ku imaaday aniga Soomaali ahay dorteen visada insiinayno ayagu ogna Soomaali ahay
Soomaali ahaan marka hore tabo waa lagu ogaa lagu dooranay halkaan aad imaanaysi
yaa
waa tahay marka waxaad iga warantaa wax qashqashada ee robotka marka aad imaado adigoo passport Soomaali wadato inkastoo visada saad ii sheegtay hore aad u soo qaatay haddana wax un dareen ku cabsi geliya ma arag
maya baayo wax qashqashada ma arkin oo inaan Soomaali ahay ama passport Soomaali uu qashqashada ma jirto inkastoo markaan aadan cad international boot soo baxayay ay dhahayn qolada ajnabiga ay dhahayn Donald Trump waa bangareeyay Soomaali where are you going halkaba u socotaa and I hope in Nairobi laga soo celin doona sida ay dhahayn but immigration ka and way kala sarayaan qoyn dadku weyna ayaa dhahay kuleba ayaga akhristay inkastoo magaalada Muqdisho uusan ka jirin wax internet markaas uu soo soconin qofkii iimaan karay qofkaan iimaan karin ama qofkii banka la saaray aniga dadcan kuma jirin dadka banka la saaray markaas dadkaana banka la saarmo iimaan karaan ku jiray sharciyana ku imaaday fiisaan ku socday soo marka ninka immigration ku weynaayo soo fasaxay oo dhahay gabadhan maxay heeto waa fasaxanta way bixi kartaa
وابر مركة تاصل لغصوتها وحاد كوغولة يستي وحال لو يقعنا فيزا لو يقعنا هل كان لو تريغا او بادي سومالي دا ايسو كوغولة يستنين قبر دلن يرأيات هاي محاي كولة تهاي انا كوغولة يستي فيزا دان
والله لو تريغا سيدي سوا اسكا بختي انا سيب موستالي وحيد ارتان قفكي ليفال كسري سيغندري إلا ايو قفكي جامعات بوسوسر كسري انا قوحا اهان وين اردي kaso dhameeyay jaamacadda Muqdisho wax ku baranayay dalka Kenya Nairobi oo waxbarasho ku diyaarinaya degree galabaad soo marka waa alxamdulillaah waa bixiyay nasiib waan galay waan ku guuleystay
waa gartay en waxaad ka timid dhawaantaan magaalada Muqdisho oo halka aad ku heshay ba ah en lotriga en dhalinyarada yararka ah ee Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa ay ka mid yihiin meelaha een ay ka jirto shaqo la'aanta xoogan ee dhalinyaradii kooxdiimadeeda dhinacyadii dagaalamay cid kastaba ay adigsato oo maaragtay ay dhibaatooyada ay qayb kaga dhigaan macnaha marka ee dhalinyarada fursadaha hela adiga oo kaleeto kuwa wax barta sidee ayay u caawin kartaa ayay kula tahay xadiga faraha badan ee dhalinyarada ee dhibaatooyinka shaqo la'aanta iyo mushkiladaha ay ku haystaan Soomaaliya
Wallahi waa iska fursad iska fiican qof wax bartay oo asagoo dhisan oo dhinac kasta ka dhisan heer wax barasho inuu maxay heeto wadan horumarsan ama opportunity badan leh fursado badan la imaado laakiin haddana saasay tahay dadka dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed halkaas way wada apply kareyaan inkastoo Muqdisho laga helo green cardka dad badan hadda waxaan ka saa oo faranaysan lahay oo halkaas ka apply gareeyay oo helay oo ayagana ku rajayeen inay anaga meesha soo marno soo maraanayno imaadaan insha Allah taala
waa gartay marka qofkii raba sidaad oo kale to in uu America ku imaado lottery maxaad uga faa'iideysaa maadaama aad ku guuleysato oo leedahay dhalinyaradu waxa qiimeeyaan
waxaan dhihi lahaa qofka haduu mostly secondary dugsi sare haduu qofka dhameeyay inuu heer jaamacad ku daro oo imaado mostly asagoo luqadi ku hadli karo oo interview bixitaa waxa la wadiyay badanaa markay doornayaan qofka iskama doortaan waxay doortaan qof oo wax ku soo kordhin kara noloshiisa dalka America wax fursad ka faa'iideysan kara marka luqada inay maxay heeto iska si fiican u bartaan oo
ha
Englishka oo ayagana ilaa heer jaamacad at least inay ayagu soo dhameeyaan ee ku soo biiraan wadan kaleento
waa garta marka waxa leedo fursada ee dhalinyarada wax ku heli karaan oo inay wax bartaan aqoonta muhiim u ah
ha ya
maxaad ku tilmaami lahayd xadiga waxbarashada iyo shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho
ha hadda arday badan jaamacadaha way badan yihiin magaalada Muqdisho ka wada furan ama Soomaaliya arday badan oo tiro badanna waa ka qalin jibisa marka ardaydii oo tirada ka badatay iyo fursada oo shaqo la'aan ay jirto dadkii badana ayagoo badda isku soo haligayaan oo tahriib ay soo marayaan haddii wadankan dhiba ka jiro qaraxya ka jirto qofkii asagoo wax bartay jaamacad dhameeyay shaqeynaya hadda la in la taageero ama la dilo oo markuu horumar ama development sameyn lahaa marka intaas oo badan ayaa isku darsanta marka waxyaabo badan waa ka jira shaqo la'aan ay ugu badan tahay qofkii markuu wax bartay soo dhameeyo oo haddana shaqo fiican meesha ku haysanin opportunity badan ayaa ka jirin
taas waxay ahayd Luul Maxamed Yuusuf Diaboni oo dhawaan soo gashay dalka Mareykanka maalmo kadib markii ay maxkamadda sare ay go'aamisay in la adeeco amarka madaxweynaha Donald Trump oo ugu mamnuucay inay Mareykanka soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo muslimiina oo ay Soomaaliyeena ka mid tahay waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed
waa tahay nuur oo wadmahadsan tahay Luul waxaan leenahay hadda hambalyo Luul Maxamed Yuusuf maadaama ay heshay baqtiya nasiibkaasi xilli cakiran in wadankan la imaado waa tahay nuro waxaan bal markana kugu soo dhawaynayaa barnaamijka ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa goor dhaweed lagu soo gabagabeeyey magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota tartan kubadda cagta ah oo maalmahanba halkaas uga soconayay kooxo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalkan Mareykanka waxaa la socday ciyaarahaasi finalkiina goob joog ah wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo inooga waramaya
waxaa goor dhaweed magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyay koobka ciyaaraha todobaadka Soomaalida kaasi oo muddo todobaad ka socday magaalada Minneapolis ciyaartiisa kama dambaysta ayaa waxay isugu soo baxay kooxaha Aldi St. Cloud Minnesota iyo OBK oo ka socotay magaalada Seattle ee gobolka Washington kooxda kubadda cagta ee Aldi ayaa saddex iyo eber ku dharbaaxday OBK waxaana ciyaartaasi gabagabadeedii koob kale siiyay kooxda kubadda cagta ee Aldi. Waxaa xusid mudan in ciyaartooyda Aldi ay inta badan ku guuleysteen abaalmarinadii iyo biladihii intii uu koobku socday ay mutaysteen. Ciyaaryahanka afka hore uga ciyaaray nambarka 7 ee kooxda Aldi ayaa ku guuleystay gooldhalinta ciyaaryahanka la yiraahdo Barry oo lagu naanay 7 asad waa wiil laacib oo qadka dhexe ka ciyaara. Fanuunigana u furta sidii laacibiinta Yurub oo kale ayaa isagana la siiyay ciyaaryahanka ugu wanaagsan intii koobka socday. Sadiiq oo goolhaye ah ayaa isagana waxa uu noqday goolhayihii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen. Macalinkooda macalin maxamed eso na waxaa la siiyay macalinkii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu halkan ay ka socdeen. Ciyaaraha ayaa muddadii socdeen waxay ku dhaceen jawi nabadgelya waxa qaladaadta ama dhibaato ahina kama aanay dhicin. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Dhinaca kalena magaalada Toronto waxaa jimcihii ka furmay tartanka kubadda cagta ee Somali Week oo sanad walba magaaladaasi lagu qabto. Faahfaahinta tartankani ayaan waxaan goor dhaweed ka wareystay Baashe Cali Baashe oo ah afhayeenka guddiga qabanqaabada. Ugu horeynna waxaan weydiiyey bal inuu igaga waramo waqtiga uu soo bilowday tartankani.
Tartankan Somali Week wuxuu marayaa sanadkii 2017 ayuu marayaa. Soomaali Weekna waa magaalada ugu horreysa hooyo ahayd oo lagu aasaaso waa dalka Canada magaalada Toronto. Magacaasna halkan ayaa lagu bixiyey ilaa uu gaaro meel walba oo samarka ciyaar lagu qabanayo Yurub iyo Mareykanka meel walba Soomaali Week magaalada Istanbul. Taasi waxay sharaf u tahay reer Toronto. Ciyaarahan waxaa aasaasay ciyaartooy ahaan jiray ka wada ciyaari jiray naayadii Soomaaliya halkan markii la wada yimid iyo waxaa bilaabay Somali Week team ka tirsan Toronto oo ciyaartooydii ahaa Serie A ahaa wadanka ciyaari jiray professionals ahaa iyo ciyaartooyda CC oo ilaa hadda ka soo qayb galay ciyaaraha labadaas team ayaa lagu bilaabay ciyaaraha Somali Week.
Waa marka tartanka sanadkan ilaa iyo imisa kooxood ayaa ka qayb galay?
Sanadkan 2017 waxaa ka qayb galay 12 koox ayaa ka soo qayb galay. Saddex koox waxay ka yimaadeen Yurub ayay ka yimaadeen, laba kooxna waxay ka yimaadeen Mareykanka, Ohio iyo Minnesota. Yurubna waxaa ka yimid laba koox oo ah Ingiriiska, maadaama Ingiriiska uu weyn yahay. Koox waxay ka timid Birmingham, koorna waxay ka timid North London, taas ayaa la yidhaahdaa. Koox kalena waxay ka timid magaalo kamid magaalooyinka Holland. Marka saddexaas koox oo Yurub ka yimid iyo laba koox oo Mareykan ka yimid iyo 7 koox oo ah local Canadian ah, not only Toronto, waxaa laga kala yimid Ottawa iyo Hamilton iyo Edmonton. 4 kaa waxaasina waxa waaye tiimka Toronto.
Waaye marka goorma ayaa la soo gabagabeyn doonaa? Imisa maalmood ayuuna tartanka socon doonaa?
Tartanka wuxuu socon doonaa 12 maalmood, waxaa la soo gabagabeyn 11 maalmood, sorry, waxaana gabagabeyn doonaa 16-ka July. Hadii Ilaahay yiraahdo ayuu gabagabadii noqon doonaa finalkii.
Kaasi wuxuu ahaa Baashe Cali Baashe, afhayeenka guddiga qabanqaabada ee tartanka kubadda cagta Somali Week ee magaalada Toronto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarahaasi intaasi aan kaga gudubno, bal markana kusoo dhawaada codka farxiya fiska oo idaacaddeenna aroornimo aan kusoo xireyno Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo Saare Cabdi Axmed, waxaan idinkaga tegaynaa heeskaasi.